რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Postbörd peykində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat peykində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Bakıdakı 20 saylı məktəbi Hacıbala Abutalıbov sökmək istəyir, təhsil naziri Mikail Cabbarov tikmək istəyir. Güləş, boks, sambo, judo Azərbaycan medalları vurub yıxmaqdan gözləyir. Ədliyyə naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai komitə illik hesabatını təqdim edib. HDP koalisiyası yaranarsa Azərbaycanla münasibətlərə son qoyar, ekspertlər belə deyir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Avropa oyunlarını baxmağa gedəcəksinizmi? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bakıdakı 20 saylı məktəbi Hacıbala Abutalıbov sökmək istəyir, təhsil naziri Mikail Cabbarov tikmək istəyir. Nazirlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı arasında mübahisə yaranıb, yoxsa anlaşılmazdıq. Təhsil Nazirliyi öz internet saytında 20 saylı məktəbin tikinti layihəsini də yerləşdirib və orada deyilir ki, həmin layihəni və digər sənədləri elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü təsdiqləyib.
20 saylı orta məktəbin yerində nə olacaq? Park yoxsa məktəb? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov bu günlərdə yerli media 20 saylı orta məktəbin yerində park olacağı ilə bağlı açıqlama verib. Onun bu açıqlamasından sonra iyunun 8-də müəllim və valideynlər məktəbin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər.
Hacıbala bu sübat edib ki, burada park tikiləcək. Hanı? Park nə məktəb? Heç biri yoxdur.
Aksiyaya qatılanlar icra başçısını onları ələ salmaqda suçlayıb.
İcra başçısı olaraq onun xəbəri ola ki, burada məktəb tikilir və buna 15 milyon pul prezident tərəfindən ayrılıb. O sözü televiziyada çıxıb, nə tərbiyir, onu bir dənə məmur istəyəm.
Təhsil naziri Mikail Cabbarov isə bu gün mediaya bildirib ki, 20 saylı orta məktəbin yerində məktəb olacaq. Yeni məktəbin 2016-2017-ci tədris ilində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. O ki, qaldı Hacıbala Abutalıbovun dediklərinə, təhsil naziri bunu anlaşılmazlıq kimi qiymətləndirib.
Ola bilsin ki, bir anlaşılmazlıqdır, çünki hörmətli həmkarımız şəhərin başçısı təhsil adamıdır, təhsillə bağlı olan bir insandır. Düşünürəm ki, problem olmayacaq. 20 nömrəli məktəbin tikintisi ilə bağlı işlər başlanılıbdır 2016-2017-ci illərdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən həmin layihə və eskiz Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiqlənibdir. Bu işlər planlaşdırılmış şəkildə düşünürük ki, davam etdiriləcək. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamlarının icrası olaraq.
20 saylı orta məktəb Bakı Şəhər Yasamal rayonunda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanında yerləşir. Məktəb 57 il öncə istifadəyə verilib. 7 il öncə məktəbin 50-liyində binada əsaslı təmir işləri başlanılıb. Yenidən təmir olunan məktəb istifadəyə veriləndən bir neçə il sonra isə tamamilə sökülüb. Yasamal rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Şahin Məmmədov söküntü qərarının məktəbin sinif otaqları və kommunikasiya xətlərinin müasir tələblərə cavab verməməsi ilə izah eləmişdi. Bakıdakı bir çox məktəb binalarından daha yaxşı vəziyyətdə olan 20 saylı məktəbin söküntüsü xeyli müzakirələrə səbəb olmuşdu. Elə ötən il sökülən məktəbin yerində yeni binanın bünövrəsi də qoyuldu. Məktəbin şagirdləri isə Elmlər və Gənclik metro stansiyasının yaxınlığındakı məktəblərə gedirlər. Valideynlərin narazılığına əsas səbəblərdən biri də bununla bağlıdır. bağlıdır.
Bir dənə var 225, o da çox balaca məktəbdir.
Uşaqlar yol gedirlər, 40 dəqiqə yol deyib buradan gəlirlər. Uşaqlar adam deyil. Onların 40 dəqiqə yolu probka, 6 veriblər bu boyda avtobus. Bəs uşaqlar necə gəlib getsinlər? Elə onların yolu gəlib getmək adam yorulur. 1 dekabr ora
bəli təhsil verilir.
Bəs necə oldu? Belə tikintini 11 dekabr bura necə buraxılış ola bilər? Necə?
Bir boyu bizi əmin eləmişdilər ki, məktəb olacaq.
20 saylı orta məktəbin qarşısına valideynlərlə söhbətə gələn Yasamal rayon icra başçısının mavini Təravət Muradova Meydan TV-nin sualını da cavablayıb. O, bildirib ki, tikintinin dayandırılması müvəqqətidir və tezliklə işlər yenidən bərpa ediləcək.
Tikinti getmir ona görə ki, bu dəqiqə şəhərdəki vəziyyətlə, binaların üzlənməsi ilə bağlı bir çox yerlərdə tikinti dayandırılır.
20 saylı orta məktəb binasının tikintisi 2014-cü ilin dövlət büdcəsindən 5 milyon manat, 2015-ci ildə isə əlavə 10 milyon manat vəsait ayrılıb.
Bakıdakı 20 saylı məktəb ətrafında mübahisə barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Bakıda Avropa oyunlarına baxmağa gedəcəksinizmi? Dinləyicilərimiz Facebook-da yazırlar. Mehman Həbibov yazır, o dövlət ki, düzənlədiyi tədbirdə öz vətəndaşından utanır, ora heç bir zaman getmərəm. Yalçın Türkoğlu yazır, özümə təhqir sayıram getməyi. Sevinc Əsədova yazır, xeyr, heç maraqlı deyil mənə. Babay və Vəfa yazır, evdə oturub seriala baxmağı daha üstün tuturam. Azərbaycanska Şəhrizad imzalı dinləyicimiz yazır, getməyəcəm, bu Avropa oyunları dövlət nümayəndələrinin marağındadır. Sadə xalqa qətiyyən maraqsızdır, xalqımız bu oyunlara görə çox əziyyət çəkir. Aləm dəyib bir-birinə tez bitsə bu oyunlar cəmaat rahat nəfəs alır. Elmin Tapdığov yazır, gedəcəyim son yer belə olsa getmərəm, qəti marağım yoxdur, televizorda baxmıram, reklamlarda adını eşitməmək üçün. Etibar Həsənov yazır, bəli, 10 idman növünə bilet almışam. Nigar Xəlilova yazır, mənə hədiyyə bilet alınmasına baxmayaraq getməyəcəm, o tədbirə getsəm yanmış binada həlak olanlar üçün axıdığım göz yaşları özümə saxta gələcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyək ki, göründüyü kimi bizə cavab yazanların əksəriyyəti nədənsə Avropa oyunlarına baxmağa getmək istəmir. Azadlıq Life davam eləyir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai komitə illik hesabatını yayıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını döyüləyim. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Həbsxanalarda işgəncə varmı? Məhkumlar şikayət edirlər, komitəyə inkar eləyir. Keçmiş məhbus, indi reportajdan da eşidəcəksiniz, deyir ki, burada həmin həbsxanada, o qaldığı həbsxanada çox ağır işgəncə metodlarından istifadə edirlər, qollarını qandallayıb, havadan asılı saxlamaqdan tutmuş, başı suya salıb boğulana kimi tutana qədər. O deyir ki, bunlarla bağlı məhkumlar, məhbuslar şikayət ediblər, ancaq onların şikayətinə heç vaxt baxılmayıb, əksinə onları cəzalandırıblar. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarəti həyata keçirən ictimai komitə sirli hesabatını yayır. Komitə işgəncə olmasını inkar eləyir.
İyunun 9-da Ədliyyə Nazirinin yanında penitensiar sahəyə ictimai nəzarət həyata keçirən ictimai komitənin illik hesabat görüşü keçirilib. Görüşdə komitənin gördüyü işlərlə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, hesabat dövründə qurum məhkumların hüquqlarının qorunması istiqamətində əhəmiyyətli töhfələr verib. Komitənin üzvü Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrinə 315 dəfədən artıq baş çəkdiklərini bildirib.
Komitə məhkumların saxlanma şəraiti və islah prosesinə xüsusi diqqət yetirib müvafiq tövsiyələr verib. Komitənin monitorinqlərini xidmətçiləri üzrə Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etdiyi hesabatlar və tövsiyələr təhlil olunaraq zəruri tədbirlər görülüb. Bununla bağlı ictimaiyyətə müntəzəm açıqlamalar verilib.
Göründüyü kimi komitə bir illik dövründəki fəaliyyətinin müsbət olduğu qənaətindədir. Bəs bu qurumun fəaliyyəti məhkumları necə qane eləyirmi? Azadlıq radiosu bu sualla son bir neçə ayda azadlığa çıxan məhkumlara müraciət edib. Məhkumlardan bir neçəsi bu qurumun adını birinci dəfə eşitdiklərini bildirdilər. Digərləri isə komitədən xəbərdar olsa da, cəza səhdiləri həbsxanalarda baş verən qanunsuzluqlara qurum nümayəndələrinin reaksiyasının yetərli olmadığını deyirlər. Keçmiş siyasi məhbus Orxan Yevsədə deyir ki, həbsdə olduğu müddətdə komitəyə bir neçə dəfə şikayət məktubu göndərsə də, gəlib onunla maraqlanan olmayıb.
Qurumun yazdığı dokumentin heç bir formada həqiqət əks etdirmir. Şəxsən mən həbsxanada olduğum müddətdə özüm sat vasitəsilə ona məktub göndərmişdim ki, mən Binəqədi məhkəməsindən Bakı İstintaq Təhsilxanasına qədər qanunlu formada baronoqda yerdə uzadaraq Bakı İstintaq Təhsilxanasına qaytarmışlar. Bundan bağlı mən şikayət ünvanladım ki, bu formada mənə işgəncə verilib, bunu araşdırmağım istəyirəm ki, nəyə əsasən mən məhkəmədə etdiyim çıxışa görə. Təbii ki, bu məktub gedib ora tapdırıldı. Çünki bu məsələ ilə sırf o müəssisə məşğul olur və bu məsələnin bir avar aidiyyatı olan bir məsələdir ki, siz deməli məşğul olmamısınız. Əgər deyirlər ki, biz maraqlanırıq, Bakı İstintaq Təhsilxanasında elə bir gün yoxdur ki, dustlar intihara cəhd eləməsin. Öz venaların doğranmaqdan tutmuş, özün atmağı qədərsin. İntihara cəhdin də əsas səbəbkarı xarf edir. Fəxrəddin adında güzirin olmalıdır ki, o insanlara orada elə bir işgəncə verir ki, yəni insanı qanlı, saatlarla qanlı, aslı vəziyyətdə saxlamaqdan tutmuş, insanın arxasına dubinka ilə döyməyə qədər o təhsilxanada işgəncə verilir. Başın sula basır. Boğulana yaxın başını çıxartmaq şəxsi ilə Fəxrəddin orada işgəncə verir. Yəni bununla bağlı da şikayətim varmışam, orada şikayətimə cavab verilmir. Digər məsələn, həbs olan məhkumlar olub ki, onunla bağlı şikayət eləyiblər. Olan məsələ heç bir sayaşdırılmıyor. Məsələt edilənin cəzalandıran var.
Komitənin üzvü Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Said Məmmədov bildirir ki, həbsxanalarda işgəncə məsələsini aşkarlamaq çətindir.
Son 2 ildəki ən səmərəli fəaliyyət məndən soruşdu. Dərhal deyəcəm ki, bu Ədliyyə Nazirliyinin yaratdığı vaxtından qabaq şərti azad olunma üzrə komissiyadır. Yəni bu komissiya 3000-ə qədər müraciətə baxıb və onlardan 96%-nin bizim rəy vermişik və 96% rəy məhkəmələr tərəfindən təmin olunur. Əvvəl çox böyük problem vardı açıq burada.
Kimlərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı hansı addımlar atılır?
Başçəhmələr zamanı orada bizim hazırladığımız hesabatda bir neçə ciddi aspekt var. Biri də işgəncə, pis rəftar hallarının olub-olunmasını müəyyən eləməkdir. Pozuntu halları olanda, yenə deyirəm, biz konfidensial hesabat hazırlayıb birbaşa nazirliyə təqdim edirik.
Bu işgəncələrlə bağlı sizə müraciət çox olur və yaxud da siz gedəndə rastlaşırsınız bundan bağlı sizə nəsə deyən olur.
İşgəncə halını qeydə almaq ümumiyyətlə çox çətindir, pis rəftar halıdır. Yalnız bir dəfə Avropa Komitəsi xeyli illər bundan əvvəl Qobustan qapalı həbsxanasında bir faktı qeydə ala bilmişdi. Hansısa biz pis rəftar hesab edirik ki, ona qarşı bu hərəkət pis rəftardır, onda biz mütləq onu hesabatımıza daxil edirik.
Elə bu Bakı İstintaq Təhsilxanasından da bizə deyirlər ki, orada işgəncə var, biraz çoxdur. Və hətta deyirlər sizə də müraciət edirlər.
İstintaq Təhsilxanası, bu İstintaq Təhsilxanası hissəsinə bizim başkəmək hüququmuz məhkəmənin və yaxud istintaq orqanının icazəsi ilə ola bilər. İstintaq Təhsilxanasında dəfələrlə olmuşam. Orada saxlanma şəraitindən minimal Avropa tələblərinə ondan da biraz yüksəkdir. O ki, qaldı orada pis rəftar halı. O barədə kiminlə bağlı olubsa mənə məlum deyil. Heç eşitməmişəm. Yəni
Orxan Yevsayda var, elə özü də deyir, o mətbuatda da o vaxt getmişdi. Orada işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı.
Açığı mən bilmirəm. Mən o şəxsin dediklərini təsdiq eləmək imkanında deyiləm, nə də təsdiq etmək imkanında deyiləm. Amma onu bilirəm ki, İstintaq Təhsilxanasında ümumi şəkildə bilirəm ki, belə hallar ağlıma basmır ki, ayrıca hansısa bir istisna hal ola bilər, amma bunun belə sistemli şəkil olmasını ağlıma gətirə bilmirəm. Yəni, o dediyiniz şəxslə bağlı mən heç nə məlumatlı deyiləm.
2006-cı ildə Ədliyyə Nazirinin yanında yaradılan komitəyə qeyri-hökumət hüquq müdafiə təşkilatlarının nümayəndələri də daxildir.
Bu Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələrlə bağlı, bunların olub-olmaması ilə bağlı reportaj idi. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Növbəti reportaja keçənə qədər sualı xatırladım ki, Avropa oyunları başlanır. Həmin oyunlara baxmağa gedəcəksinizmi? Rəvan Həsənzadə yazır, pul yox, nə ilə gedim, 3 aydır işləmirəm. Nemiz Fətəliyeva yazır, xeyir heç mənə lazım da deyil, əgər əcnəbilərə xoş gəlmək üçün öz xalqının hüquqları, mənəviyyata, hissiyata tapdalanırsa belə oyun bizə gərək deyil. Anar Mustafazadə yazır, xeyir Avropa oyunlarına hər gün baxırıq, cəmiyyətimizdə gedən işlərin əksəriyyəti oyun deyilə. Bizə oyunlarda yox, siyasətdə və sərhədlərimizin bütövlüyündə qələbə lazımdır. Oyun bəsdir, bezdirməyin milləti. Orxan Azməmmədov yazır, əlbəttə bütün idman növlərinə bilet almışam, gedib ölkəmizi dəstəkləyəcəm. Səfa Bağırov yazır, mən əsas məşqə getdim, pulsuz bilet verdiklərinə görə bir saniyə də olsun mənim pullarımla tikili fikri məni tərk etmədiyi üçün ürəkdən sevinə bilmədim. Sadəcə himnimizi oxudum. Roma Sabirabadlı yazır, xeyir getməyəcəm, pulun olmayan vaxtında lazımsız yerə niyə pul, yol pulu verib getməliyəm ki? İlahi Həsənova yazır, əlbəttə gedəcəm, açılışa bilet ala bilmədim, amma oyunlara baxmağa gedəcəm. Ancaq dinləyicilərimizin mövqeyindən asılı olmayaraq, bu Avropa oyunlarında Azərbaycanı 291 idmançı təmsil eləyəcək. Onlara yəqin ki, azərbaycanlı azarkeşlərin dəstəyi lazım olacaq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İyunun 12-sində Bakıda 1-ci Avropa oyunları başlanır. Burada ən böyük heyətlə Rusiya və İtaliya, sonra Azərbaycan qatılır bu oyunlara. Azərbaycanı 291 idmançı təmsil eləyəcək. Azərbaycan ən çox nədə medal almağa ümidlidir? Bunlar ənənəvi olaraq güləş, cüdo və digər boks, digər idman yarışlarıdır. Azərbaycan güləşçiləri bu yarışlarda tam heyətlə iştirak eləyəcəklər. Azərbaycanda məşqçilər, mütəxəssislər, idmançılar ən çox hansı idmanda uğur qazanacaqlarına ümid eləyirlər?
Ev sahibi Azərbaycanın yığma komandası 1-ci Avropa oyunlarına Rusiya və İtaliyadan sonra ən böyük heyətlə qatılan 3-cü ölkədir. Azərbaycan Avropa oyunlarında 291 idmançı ilə təmsil olunacaq. Milli Olimpiya Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycan millisi atletika yarışlarında 35, gimnastikada 28, cüdoda 18, boksda 15, qılınc oynatmada 16, su polosu yarışlarında 13, üzgüçülük yarışlarında 11, açılıqda 10, taekwondoda 8, samboda 8, kayak və kano yarışlarında 7, velosiped yarışlarında 7, kamandan ox atma 6, stol üstü tenis yarışlarında 6 idmançı ilə gücünü sınayacaq. Ölkənin 24 nəfərli güləş yığması yarışlarda tam heyətlə çıxış eləyəcək. Karate yarışlarında 12 idmançı çıxış edəcək. Komanda yarışlarında voleybol, basketbol, çimərlik voleybolu, çimərlik futbolunda mübarizə aparacaq. Azərbaycan idmançıları ən az idmançı ilə triatlon yarışlarında 3 nəfər, cüdo paralimpiya 3 nəfər, badminton 2, suya tullamada 2 nəfərlə təmsil olunacaq. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər İdman Nazirinin rəhbərliyi medalların sayına və əyarlarına görə ölkə idmançılarını ilk 5-likdə gördüklərini bildiriblər. İdman şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan idmançıları ənənəvi idman növlərindən medal gözləyə bilər.
Bu mənada güləş birincidir. Yəni əsas medal ümidlərimiz bu növdədir. Bura boksu da aid edə bilərik. Boksdan da bir neçə medal gözləyirik. Qadın voleybolunda medal əldə edək. Atletikada bəzi gənc perspektivli idmançılarımız var. Hansı karatedə, samboda, judoda. Bu növlər, yəni xüsusən fərdi növlərdə bizim uğur qazanacağımız gözlənir. Ancaq məsələn üzgüçülükdür, su polosudur, triatlondur, sonra atıcılıqdır. Bu sahələr bizdə o qədər də inkişaf eləmədiyi üçün buradan medal gözlənir. Badminton, stol üstü tenis, bu növlərdən uğur gözlənir. Çimərlik futbolu da həmçinin yığmamız medalların sayına və yaxud əyarına görə ilk onluqda yer alacaq.
Olimpiya oyunlarının gümüş və bürünc mükafatçısı, dünya və 4 qat Avropa çempionu güləşçisi Maria Stadnik Avropa oyunlarının medalını da qazanmaq əzmindədir. İlk Avropa oyunlarında çempion olmaq mənim məqsədimdir. Buna ümidim böyükdür. Oyunlara bir neçə gün qaldığından cüdoçular da son məşqlərini keçirirlər. Cüdoçu Rüstəm Orucovun da başı hazırlıqlara qarışıb.
İndi biz Göygöldəyik. Bu təlim məşqdə çox ciddi azlığı gedib bizə. İndi azlaşırıq. Bir yarış olacaq bu. Buna baxmayaraq nəticə verəcək. Çalışacağım medal vermək. Desəm ki, çempion olacağım. Heç kim deyəməz onu. İnanıram özüm.
Afina Olimpiadasının bürünç mükafatçısı atıcı İradə Aşumova isə deyir ki, onlarda iştirakını gözləmirmiş. Hələ 7 yaşlı idmançının sözlərinə görə yaş da öz sözünü deyir.
Çox şadam ki, birincisi bu oyunlar bizim ölkəmizdə, bizim Bakı şəhərində keçirilir. Niyə? Çünki o hamısı tikinti qədər olaraq nə qədər bazalar tikilib, hamısı qalacaq bizim dövlətə, bizim xalqımıza, gələcək uşaqlarımıza. Ona görə çox şadam ki, ilk dəfə bizdə bu Avropa oyunları keçiriləcək. İndi özümdən, mən heç özüm gözləmirdim ki, reytingdə 11-ci yer tutacağım, Avropa reytingində bu yarışa düşəcəyim. Hazırlıq bu yaşda özünüz bilirsiniz ki, çox çətindir. Həm göz biraz zəifləyir, həm qol da biraz zəifləyir. Artıq mən indi çalışacağım ki, axırıncı olmayayım, heç olmasa bir də ortada. Yaş öz deyirdi ki, artıq bəsdir. Burada gənclərimiz biraz zəifdir. İndi o deyə bilmərəm ki, dəqiq kim bizdə nəticə göstərəcək.
Avropa oyunları 12 idman növü üzrə Rio 2016 yay olimpiya oyunlarına lisenziya qazanmaq imkanları verir. Bəzi növlər üzrə isə lisenziya xalları yığılır. İyunun 9-da Prezident İlham Əliyev 1-ci Avropa oyunlarında yüksək yer tutan Azərbaycanlı idmançıları və məşqçiləri üçün mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə 1-ci yeri tutan idmançıya 100 min manat, onun şəxsi məşqçisinə 50 min manat, 2-ci yeri tutan idmançıya 50 min manat, şəxsi məşqçisinə 25 min manat, 3-cü yeri tutan idmançıya 30 min manat, şəxsi məşqçisinə 15 min manat mükafat veriləcək.
Azərbaycan idmançıları bu Avropa oyunlarından hansı uğurları gözləyirlər? Bu barədə reportajı dinlədik. İndi isə görək dinləyicilərimiz bu Avropa oyunlarına gedib baxmaq istəyirlərmi? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da Pərviz Salman yazır, mən ailəmlə birlikdə iyunun 16-da Almaniyadan Bakıya gəldi, inşallah bir ay qalacağıq. Əgər Avropa oyunlarını ucuz bilet tapa bilsəm, gedərəm. Ucuz bilet ifadəsini Pərviz Salman xüsusi vurğulayıb. Mikail Səlimov yazır, televizorda bəlkə. Naqib Ağayev yazır, yox, səbirsizliklə başa çatmasını gözləyirəm. Əhməd Əhmədli yazır bəli, səbirsizliklə gözləyirəm, boksçularımızı dəstəkləməyə gedəcəm, finallara 2 biletim var, uğurlar arzulayıram bütün növdə Azərbaycanımızı təmsil edən idmançılarımıza. Əzizə Seyidova yazır, yox, bütün gün yollar bağlı olacaq, piyada gəzməkdən halımız qalacaq ki, haraya gedək. Sinan Dəmir yazır ki, bəli, gedəcəm, 2 bilet də almışıq artıq, mən oyunların baş verdiyi üçün də xoşbəxtəm, ölkəm adına. Aynur yazır, qətiyyən yox. Elnarə Məmmədova yazır ki, mən sabah nə pişirəcəyimi maraqlandırır, Avropa oyunları yox. Aslan Kazımov yazır, gedib bir şey qazanacağımı düşünmədiyim üçün həm də şəxsi prinsiplərimizə görə izləməyəcəm. Vüqar Həsən yazır, vaxtım olsaydı ancaq açılışa gedərdim. Sərxan Əliyev yazır, bu ölkədə idmana maraq yoxdur, Eurovision kimi geylərin, transların yarışı olsaydı məmnuniyyətlə baxardılar. Valeh Səfər Əliyev yazır, mən balaca Valeh Huji 9 gündür göndərmişəm. Rəşad Novruzov yazır, yox, getməyəcəm, çünki maraqlı olmayan bir şey olacaq. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Türkiyədə seçkilərin nəticələrinə keçirik. Koalisyon hökumət yaranarsa, bunun Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə hansı təsir ola bilər?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışım.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi tökünən qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu Türkiyədə parlament seçkiləri oldu. Bu dəfəki parlament seçkiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində ki, diqqəti çəkən hadisə baş verdi. Türkiye'de ülkenin Kürt əhalisine bağlı HDP ilk dəfə olarak 10%'li həddi aşdı, parlament partiyasına çevrildi. Bundan öncə bu partiyanın tərəfdarları ya solçu partiyaların tərkibində ya da müstəqil namizəd kimi parlamentdə kürsü sahibinə çevrilə bilirdi. Amma bu dəfə söhbət Böyük Millət Məclisində 80 nəfərlə partiya halında təmsil olunmaqdan, bununla da daha çox söz sahibi olmaqdan gedir. İkinci ilk baş verən hadisəsi 3 erməni əsirli Türkiyə vətəndaşının parlamentdə yer alması oldu. Bütün bunların fonunda həm də Türkiyədə hakim partiyanın AKP-nin 13 illik şərisiz hakimiyyətinə də son qoyuldu. İndi ölkədə koalisyon hökumət yaradıla bilər. Mən yeni parlamentin Azərbaycanla münasibətlərindən müəyyən təhlükə gözləyirəm. Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Politoloq Türkiyədəki son seçkilərin iki ölkə arasında münasibətlərə təsirsiz ötüşməyəcəyi fikrindədir.
Radikal Kürtdə, hətta qrup formasında Türkiyə parlamentində təmsil olanda Türkiyə hökumətindən Ermənistanla sərhəddə açmağı və diplomatik münasibətləri bərpa etməyi tələb edir. İndi isə ümidləri daha da artıb, əlavə 44 millət vəkili yeri qazanda 80 millət vəkili bu siyasətlərin davam etdirir və yenidən Türkiyə hökumətindən Ermənistanla sərhəddə açmağı və diplomatik münasibətləri bərpa etməyə çalışacaq. Ümumiyyətlə, bu Xalqların Demokratiya Partiyası koalisiyada olsa, bu səs daha kürt çıxacaq. Hətta müxalifətdə olsa da bu tələblərini gündəmə gətirəcək. O ki, adamın o üç erməni millətvəkilində, erməni əsilli millətvəkilində hər partiyadan bir nəfərdir, MHP-yə çıxmaq şərtilə, AKP-dən, CHP-dən və Xalqların Demokratiya Partiyasından bu şəxslərdən də seçilməmişdən öncə açıq deyirlər ki, Türkiyə dırnaqarası erməni soyqırımını tanımalıdır. Yəni, bu istiqamətdə müəyyən addımlar atıla bilər Türkiyə parlamentində.
Bunu politoloq Xan Şahinoğlu deyir. 2008-ci ildə Ankara ilə Yerevan arasında protokol imzalanan zaman bunun Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaratdığını xatırladan politoloq belə bir ehtimalın yenidən gündəmə gələcəyini də deyir. Amma Türkiyə prezidenti və başnazirin Azərbaycanla münasibətlərin təhlükəli istiqamətə yön almaması üçün çalışacağına da inanır.
Ölkəsinin müttəfiqlik münasibətləri var. Ortaq layihələr var. Bu ilin axırında Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolu layihəsi işə düşəcək və bu layihələrin mütləq əksəriyyəti Azərbaycandan çox Türkiyənin özünə də lazımdır ki, bölgədə regional çəkisi artıb.
Elxan Şahinoğlu. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində bundan sonra da ciddi dəyişikliyin olmayacağını deyən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu bu ölkəni ümumiyyətlə Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıyan ölkə saymır.
Azərbaycanın gənci həyatında mı, onun müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında mı və yaxud Azərbaycanın inkişafında mı, xüsusilə də demokratik inkişafında Türkiyənin hesab belə xüsusi önəmli rol olmayıbdır. Onlar Azərbaycanda istənilən hakimiyyəti dəstəklərlə məşğul olublar və onunla iqtisadə əlaqələr qurmaqla.
Bunu deyən Ərəstun Oruclu düşünür ki, HDP-nin qarşısında hələ ki öncə öz maraqları durur, yəni Ermənistanla bağlı məsələləri gündəmə gətirməzdən əvvəl kürdlərin durumu ilə məşğul olacaqlar. Türkiyəli politoloq, Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Hasan Oqtay isə AKP-HDP koalisiya hökuməti yaranarsa, bu nəinki Türkiyəni uçuruma aparar, həm də Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə son qoyar. Deyir. Hasan Oqtaya görə belə bir koalisiya yaratmaq AKP-nin başlıca niyyətidir və MHP AKP ilə koalisiyaya getməsə məhz sözü gedən koalisiyanın yaranma ehtimalı daha da artacaq. Böyük Millət Məclisindəki erməni əsilli vəkillərin Azərbaycanla siyasətə hər hansı təsirinin olacağını düşünmürəm, amma AKP-HDP koalisiyası bu münasibətlərə ciddi təsir eləyər. Ən başlıcası da Ermənistan sərhədlərin açılması mövzusunda. Bundan başqa erməni soyqırımının qəbulu ilə bağlı fəaliyyət də artacaq, çünki AKP-nin də içində bu olaylara soyqırımı deməyə həvəsli millət vəkilləri var. Bütün bunlar isə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin son nöqtəsi ola bilər. Politoloqlardan fərqli olaraq hakimiyyəni Azərbaycan partiyası narahat görünmür. Mətbuat açıqlamasında YAP rəsmisi Siyavuş Noruzov deyib ki, Türkiyədə istər tək partiyalı, istərsə də koalisiya hökuməti Azərbaycanla münasibətlərə hər hansı təsir göstərməyəcək, o deyil. Azərbaycanın münasibətdə hər hansı dəyişiklik ola bilməz. Əksinə, münasibətlər yaxşılığa doğru inkişaf eləyəcək, həmişə belə olub. Yenə də bu cür olacaq, burada başqa məsələlərdə ən söhbət gedə bilməz. Sonda onu da xatırladaq ki, iyunun 7-sində Türkiyədə parlament seçkiləri keçirildi. Prezident Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP çoxluğu qazana bilmədi. Hazırda ölkədə hökumətin necə formalaşacağı, hansı koalisiyanın yaranacağı və ya yenidən təkrar seçkilərin keçirilməyəcəyi kimi məsələlər müzakirə olunur. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լաբարագուս ռադիո Թավուսուկը։ Կոն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես ճոնմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանում սամսակ։ Օրշաբաթობით ռադիո Թավուսուկլեբիս եթերში գադիս ողկուրեული პროგრამა Ալգորիթմი։ Ամ рубриկაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე. მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.